Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pelajaran yang terakhir, kita telah lihat bagaimana seorang nabi Allah yang bernama Yunus berusaha untuk melarikan diri dari Allah. Dan kenyataannya adalah mencoba melarikan diri dari hadirat Allah sama saja dengan mencoba untuk melarikan diri dari bayang-bayang sendiri. Allah selalu menyertai Yunus bahkan di dalam perut ikan. Rencana kita hari ini adalah membaca kisah seorang nabi yang hidup setelah zaman Yunus yang sangat terkenal dalam kitab suci. Nabi yang bernama Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum Al-Masih. Yesaya adalah seorang imam yang bekerja di bait suci yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Setiap hari Yesaya dan para imam lainnya bertugas untuk mempersembahkan kurban binatang di atas altar kepada Allah. Dan kurban-kurban ini adalah gambaran dari Al-Masih yang akan menumpahkan darahnya bagi dosa isi dunia. Dengarkanlah apa yang satu hari terjadi pada Nabi Yesaya waktu dia sedang mempersembahkan kurban di dalam rumah Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Pada waktu itu, Tuhan menyatakan kemuliaan dan kekudusan pada Yesaya dan memanggil dia untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Israel dan untuk menuliskannya di dalam sebuah buku bagi generasi yang akan datang. Kitab yang ditulis Yesaya ini panjang dan sangat terperinci. Sayangnya, kita tidak punya waktu untuk melihat kitab ini secara lengkap. Walaupun begitu, kita dapat meringkaskan kitab Yesaya dalam 2 pokok pikiran. Pertama, Yesaya memberitahu bangsa Yahudi atau Israel berita buruk tentang dosa mereka dan ganjaran yang akan mereka terima. Kedua, Yesaya menyodorkan kepada mereka mengenai Al-Masih yang akan datang ke dalam dunia untuk menanggung ganjaran karena dosa mereka. Secara ringkas, pesan Nabi Yesaya adalah kabar buruk tentang dosa dan ganjarannya, kabar baik tentang seorang juru selamat yang akan membayar ganjaran itu. Mari kita lihat lebih dulu beberapa ayat yang menunjukkan kabar buruk yang dikatakan Allah kepada Yesaya, sehingga dia dapat mengumumkan hal itu kepada orang-orang Yahudi dan kepada semua orang yang punya telinga untuk mendengar. Yesaya menulis, "Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Seperti itulah Nabi Yesaya menegur bangsa Israel karena kemunafikan mereka. Setelah Yesaya menegur orang Yahudi karena kekerasan hati mereka, dia mulai memberitahu mereka tentang kabar baik yang memiliki kuasa untuk memurnikan hati setiap orang yang mempercayainya. Dalam waktu yang tersisa ini, kita akan mendengarkan kalimat indah yang ditulis oleh Yesaya mengenai Al-Masih yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kitab Yesaya menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya, Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, Allah sedang membukakan rahasia besar melalui Nabi Yesaya, yaitu rencananya untuk mengutus rohnya ke dalam kandungan seorang perawan. Begitulah jalan Al-Masih akan lahir ke dalam dunia. Seperti yang Anda ketahui, Al-Masih tidak mempunyai ayah jasmani. Sebelum dia dilahirkan, dia berada di surga, karena dialah firman yang dikatakan ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Sesuai dengan nubuatan Yesaya, Al-Masih akan menjadi Allah dalam wujud manusia. Sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang mengagumkan. Allah yang adalah roh telah merencanakan untuk menempatkan roh dan firman-Nya sendiri di dalam kandungan seorang perawan yang kemudian akan lahir dalam wujud seorang bayi. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya waktu dia berkata, dan seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dalam pasal 9 dan 35, Yesaya menubuatkan bahwa Al-Masih akan membawa ke dalam dunia kekudusan dan belas kasihan. Dia juga telah mengatakan lebih dulu bagaimana Al-Masih akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan orang lain, sehingga semua orang dapat mengetahui bahwa dialah Al-Masih yang kudus yang datang dari hadirat Allah. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menulis bahwa Al-Masih akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sangat jelas bahwa Yesaya tidak sama dengan kebanyakan orang sekarang yang berusaha untuk menempatkan Al-Masih pada tingkat yang sama dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Yesaya mengenali kemuliaan Sang Penebus yang akan datang langsung dari hadirat Allah. Sebelum kami mengucapkan salam perpisahan pada hari ini, kita akan membaca pasal yang ke-53. Di dalam pasal ini, terdapat nubuatan bagaimana Al-Masih akan mencurahkan darahnya seperti seekor hewan korban untuk menanggung ganjaran dari dosa dunia. Kitab suci berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Inilah yang ditulis Yesaya mengenai penderitaan yang harus ditanggung oleh Al-Masih karena dosa-dosa kita. Sang penebus harus menderita dan mencurahkan darahnya bagi semua orang berdosa supaya Allah dapat mengampuni dosa mereka tanpa mengkompromikan kebenarannya. Inilah sebabnya mengapa Yesaya menyampaikan ayat-ayat kutipan yang mengagumkan yang menjadi pesan dari buku Yesaya tentang kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruk adalah kita semua orang berdosa, dan kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Berita baiknya, Allah telah merencanakan sebuah rencana untuk menyelamatkan orang berdosa, dan bahwa rencana itu harus memulai kematian dan kebangkitan Al-Masih. Saudara, dapatkah Anda mengenali betapa besar dosamu di hadapan Allah yang Maha Kudus? Percayakah Anda bahwa Al-Masih yang dilahirkan oleh seorang perawan benar-benar Allah beserta kita? Jika ada yang kurang jelas dari Anda tentang apa yang kita pelajari hari ini, tulislah surat kepada kami. Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran ini. Allah memberkati saudara saat Anda merenungkan pesan Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, namun diputihkan seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba.